Kvůli malému broukovi, který decimuje naše lesy, je v pozoru česká vláda. Premiér v demisi z hnutí ANO Andrej Babiš povolal do operace kůrovec nejenom ministerstva, ale také kraje, železniční dopravce nebo těžařské firmy. Dnes by se měl setkat se zástupci sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. Cílem je co nejdřív napadené dřevo vytěžit, odvést a zpracovat, aby se kalamita nešířila dál. Kvůli kůrovci by se měla mimořádně sejít také poslanecká sněmovna, nejspíš na přelomu června a července. Potenciálních viníků současné situace může být víc. Dlouhodobé sucho, údajně pomalá reakce minulého vedení ministerstva zemědělství anebo celkový způsob hospodaření státního podniku.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám v našem sněmovním studiu bývalého ministra zemědělství, prvního místopředsedu KDU ČSL Mariana Jurečku. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A se mnou ve studiu Vinohradském je Jaromír Bláha, expert programu Krajina z hnutí Duha. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, odpovězte prosím v jedné minutě. Udělalo ministerstvo zemědělství a jemu podřízená organizace Lesy České republiky zásadní chyby v hospodaření, které usnadnily šíření kůrovce? Jaromír Bláha.
Tak já rozhodně to nelze všechno svádět na pana ministra Jurečku nebo na bývalého pana ředitele Soráda. Oni byli v těch funkcích poslední dobu. Ale ten problém je dlouhodobá nečinnost ministerstva zemědělství.
Ale vztahující se i na jejich působení tedy.
Ano. I když musím říct, že pan ministr Jurečka některé kroky podnikl, na rozdíl od jeho předchůdců, ale zdaleka, ale řadu dalších kroků nepodnikl. Ale teď se to, říkám, teď jako v médiích se všechno svádí na pana ministra Jurečku a na Lesy České republiky, ale na to, že smrky v těch nižších a středních polohách budou díky klimatické změně hynout, na to upozorňují ekologické organizace a vědci už 20 let. Už 20 let tady měla být změna legislativy, změna vyhlášek, změna certifikace, změna dotační politiky ministerstva. A to ministerstvo zemědělství, ať už za jakéhokoliv ministra předchozího, vlastně ty změny blokuje. A někteří předchozí ministři tu situaci naopak ještě zhoršovali. Pan ministr Fuxa z ODS tady zavedl politiku směrem k Lesů České republiky, která v podstatě umožnila nebo nadiktovala zadávání zakázek velkým těžařským firmám, které nejsou flexibilní na to, aby teď mohli tu kalamitu zvládat. Mm. A tam je mnohem větší chyba než na straně pana ministra Jurečky.
Tak ale připouštíte si, pane Jurečko, že i za vašeho vedení pokračovaly způsoby pěstování stromů, které gradaci kůrovce nezabránili, možná je ještě popohnali?
Tak já musím říct, že když se podíváme na tu kalamitní situaci, tak nejvíce samozřejmě je postižený smrk. A když se podíváme na tu druhovou skladbu, tak 1,3 milionů hektarů jsou smrkové porosty a z toho zhruba 740 tisíc, zhruba víc než polovina, je stáří přes 50 let. Takže když budeme mluvit o tom problému, tak ten problém začal už dávno před několika generacemi, kdy se tady sázely smrkové monokultury v lokalitách, které se dneska ukazují jako zásadně nevhodné. Nicméně vždycky člověk může v každékoliv situaci ve svém životě si říct zpětně, mohl jsem udělat víc. Mohl jsem být za poslední 3 roky důraznější, mohl jsem z toho dělat větší mediální téma, možná by někteří kolegové ve vládě i vláda jako celek reagovali jinak.
A neudělal jste ale.
Já jako říkám, že jsme se snažili v rámci mých kompetencí ministra udělat mnoho opatření. V té době jsme viděli jako maximum možného, ale neuspěl jsem. Neuspěl jsem s mnoha věcmi, když jsem žádal o spolupráci ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, když jsme potřebovali pomoc se zpracováním tady tohoto kůrovcového dříví, ale nepodařilo se některé věci prosadit. Já budu fandit teď, když je tato jednobarevná vláda, která bohužel 5,5 měsíců nic nedělala a teď se najednou dokázala marketingově takto projevit, aby to dotáhla do konce tyto věci. Budu tomu opravdu upřímně fandit. Nicméně ještě jednu věc musím zmínit. Za poslední 3 roky se také výrazným způsobem posunuje druhová skladba těch obnovovaných porostů, kdy dneska jsou lokality, kde se sází i přes 60% listnáčů. Takže tady ano, reflexe probíhá. Jenom si musíme uvědomit, že standardně v běžném hospodaření každý rok ovlivňujeme 1% lesů v České republice. A ten problém nemá jenom státní podnik Lesy České republiky, ten problém mají všichni vlastníci lesů. Soukromí, obecní, církevní, vojenské lesy. Všichni s kůrovcovou, ale i tou větrnou kalamitou, která to potom násobí ty problémy, tady poslední 3 roky bojujeme.
Tak když se podívám nejdřív na tu aktuální situaci, když říká ministr životního prostředí, že to je nejhorší kalamita od dob Marie Terezie, tak v tom zvládání gradace kůrovce, jak na tom ministerstvo bylo? Podcenilo ji nebo ne, pane Bláho?
V tuhle chvíli ta situace třeba na severní Moravě je díky absenci kapacit, lidských kapacit, lidí, kteří by tu kalamitu zpracovávali, v podstatě neřešitelná. A na tohle bylo... Na tohle,
a dalo se udělat víc?
Myslím si, že v některých momentech mírně ano. Ale tady se projevil ten dlouhodobý vlastně trend nebo ten dlouhodobý problém to, že ministerstvo zemědělství v minulosti v podstatě Lesům České republiky zadalo politiku, že budou zadávat zakázky přes velké těžařské firmy na velkých plochách. Na základě výběrových řízení, kde zvítězí ten, který dá nejnižší nabídku. Ty velké firmy těžařské se v podstatě snaží získat ty zakázky, protože tím získávají zároveň i přístup ke dřevu. Tady platí u nás je taková nepochopitelná anomálie, že vlastně svěřujeme té těžařské firmě v Lesích České republiky, ve státních lesích i prodej dřeva, aniž by ten stát měl adekvátní kontrolu nad tím, kolik ve skutečnosti ty firmy vytěží. Takže ty těžařské firmy mají o ty zakázky obrovský zájem, podhazují cenu a následně to odnáší kvalita práce na najímání v podstatě nekvalifikované pracovní síly ze zahraničí. A mnoho kvalifikovaných lidí, kteří dřív v lese dělali, z toho lesa odešli.
Je to systémová chyba, pane ministře, se kterou třeba bývalý ministře, se kterou jste třeba nic nedělali? To jest tedy, že se, jak říká pan Bláha, zadávaly velké zakázky na velkých plochách těm velkým těžařským firmám, které teď vlastně nejsou schopny se s tou kalamitou vyrovnat?
Abych to vysvětlil, každý rok se soutěží 1/5 těch ploch, které má státní podnik Lesy České republiky. Já když jsem nastoupil, tak za ty 4 roky jsem udělal to, že jsem tyto plochy výrazným způsobem zmenšil, to znamená, narostl počet těch soutěžních jednotek o 60%. Dokonce jsme rozdělili v některých lokalitách pěstební a těžební činnost, tak aby se k těmto zakázkám dostali i malé a střední firmy, dokonce i živnostníci v některých případech u pěstební činnosti uspěli. Takže jsem se snažil s tímto něco dělat, ale dávali jsme do podmínek tendru také to, že chceme, aby určité procento těch lidí, kteří tam budou pracovat, firma deklarovala, že mají odborné vzdělání, ať už vyučnili nebo maturita, abychom posilili tu odbornost a to, aby ti lidé byli z České republiky, ale prostě potýkáme se s tím poslední, řekněme, rok a půl, že prostě díky nízké nezaměstnanosti máme obrovský problém dostat tady fakticky manuálně pracující lidi do lesa. Lesy České republiky, když se podíváte na jejich web, už přes 2 roky inzerují stále volná pracovní místa lesních dělníků pro své lesní závody, které také pracují a jsou přesunuty do těch nejvíce postižených lokalit, tak aby jsme tu situaci mohli zvládnout. A prostě když ty lidi nemáte, a já jsem na vládě navrhoval, aby nám pro letošní rok uvolnili 15 000 lidí pracovníků víc z Ukrajiny pro sektor zemědělství a nakonec to vláda kompromisem schválila jenom 1500. Je to zase těžká situace. Já nechci být alibista. Já se jenom snažím vysvětlit, že prostě když něco děláte, ale pak fakt, a to říkal tady pan Blaha celkem dobře, prostě ty lidi nejsou a nemají, říkám, i ti ostatní vlastníci, i tím poměrně malí vlastníci řeší to, že mají firmu ve svém okolí, ale ta firma jim to není schopna zpracovat, protože nemá toho člověka, nemá toho lesního dělníka. A to prostě dneska je opravdu problém poměrně výrazný.
Tak posunul pan Jurečka situaci tak, že se mohly zúčastnit i malé firmy, ale prostě do jisté míry proti byl trh práce. Pane Bláho.
Posunul ty kroky, které tady pan poslanec Jurečka zmiňuje teď, skutečně tam proběhly, ale to jsou minoritní věci. To je takový jako to jsou takové mírné zlepšování.
Mírný pokrok mezi zákona.
To přehodnocení vlastně celého toho systému zadávání zakázek tam neproběhlo. Proběhly jeho úpravy k mírně lepšímu. Já jsem třeba očekával, že když jako ministerstvo, nebo pak nakonec i to bylo odsouhlaseno vládou, jak v podstatě odpustilo těm velkým těžařským firmám dodržovat pravidla smluv, když ta kalamita nastoupila a klesly ceny dřeva, protože ty firmy by krachovaly. Byl to obrovský vstřícný krok vlastně státu vůči těm těžařským firmám, že to bude doprovázené tím, že stát přehodnotí tu politiku a v podstatě začne ono to nejde změnit úplně najednou, ale začne dělat kroky v tom, že začne nabírat část v podstatě pracovníků do vlastně zaměstnaneckého poměru. Je pravda, že teď není kde brát, ale ono je to i o tom platu. A třeba je skutečností, že třeba státní podnik Lesy České republiky už na té severní Moravě měl vyjednáno, že si tam začne část těch prací dělat vlastními zaměstnanci, měli domluvené. Samozřejmě, že těm lidem zaplatil víc než ty těžařské firmy. A na základě podstatě nějakých jednání mezi těmi těžkými firmami a ministerstvem, to ministerstvo zemědělství to těm lesům České republiky nakonec zakázalo dělat. Jo. To znamená, ano, jako mírný, jako nějaké kroky tam ministerstvo podniklo, ale žádnou radikální změnu, systémovou změnu. Tam to je potřeba udělat ještě.
Nedokázala by se momentálně Česká republika, lesy České republiky, pane Jurečko, vyrovnat s tou kalamitou lépe? Kdyby nastaly ty kroky, o kterých tu mluví pan Bláha, to jest, že by část té těžby přebral samotný podnik Lesy České republiky. Mám pocit, že dokonce i současný pověřený ředitel Tomáš Pospíšil toto připouští.
Ale tak ono se to děje, já jsem to tady zmiňoval. My už 2 roky máme přesunuté kapacity jak techniky, tak lidí z lesních závodů, například Židlochovice nebo z lesních závodů v Čechách, kde není kalamitní situace. Tak jsme ty lidi přesunuli. Ti lidé přes týden pracují v těchto lokalitách Bruntálska, jsou tam a to jejich počet se posiluje.
No ale ano, zásadní změna to není. Proč nedošlo k té zásadní změně?
Nevznikla vyloženě organizační jednotka kalamitní středisko, o kterém jsme jednali, ale víceméně ten název se nenaplnil, ale z hlediska přesunování těch lidí a dokupování nové techniky, to se děje. A jak jsem zmiňoval, my už 2 roky dlouhodobě máme neobsazené pozice u Lesů České republiky na pozici lesní dělník. Když se podíváte, tak za dobu mého působení jsme přijmuli několik stovek lidí do pracovního poměru u Lesů České republiky. Takže my tu strategii postupně naplňujeme, ale prostě abychom přišli ze dne na den a řekli, celý systém lesních zakázek ukončujeme. Jako to není úplně dost dobře možné. My jsme třeba letošním roce měli dohodnuto, že bude začínat i vlastní těžba a vlastní prodej z takzvaného OMK odběrného místa. Nevím, jestli to teď současný pan ministr s novým pověřeným generálním ředitelem lesů budou naplňovat, ale třeba taková dohoda byla, takže ty věci koncepčně jsem posunovali kupředu. Na rovinu 4 roky v lesním hospodaření je extrémně malá doba, vždycky můžete udělat víc. Zmíním jednu věc, máme také problém s tím, že ta kalamitní situace není jenom u nás, ta je v Rakousku, v Německu, především ve státě Bavorsko, v Polsku, na Slovensku a samozřejmě třeba máme problém, že některé firmy odcházejí pracovat na ty zakázky třeba do toho Bavorska, protože tam zase z hlediska výkonu ekonomiky dostanou zaplaceno víc, takže potýkáte se opravdu s problémem, který tady trápí mnoho států. Když se podíváme na čísla, kolik kalamitního dříví je na hektar smrkových porostů v těchto okolních státech, tak Česká republika je na tom třeba lépe než je Bavorsko.
Dobře,
takže jednoznačně říct, jakoby v České republice jsme úplně selhali, to nemůžu s tím souhlasit, snažím se vysvětlit ten kontext, který je prostě je větší a není to jenom kůrovcová kalamita, ale dostali se nám do toho za posledního půl roku další 3 silné větrné kalamity.
Posloucháte Pro a proti. 2 hosté, 2 různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Jaromír Bláha z Hnutí Duha a Marian Jurečka z KDU-ČSL, který byl v minulém volebním období ministrem zemědělství. My jsme tady zatím, pane Bláho, mluvili o tom, že do jisté míry máte výhrady vůči tomu způsobu těžby, respektive kdo těží a jak těží, ale co říkáte na ten způsob prodeje, na to, že vlastně lesy České republiky prodávají to dřevo takzvaně na stojato a ne na odvozním místě?
Tak to je ta věc, o které jsem hovořil.
Jste to zmínil, ale neprobrali jsme to podrobněji. V čem je to výhodnější třeba jeden nebo druhý způsob?
Tak na odvozním místě by měla probíhat vlastně přejímka toho dřeva od toho vlastníka, který dřevo prodává tomu subjektu, který je kupuje. Jde to samozřejmě provádět i takzvaně prodejem na stojato, ale to dřevo v podstatě na stojato nikdy přesně nezměříte. A soukromý vlastník, většina soukromých vlastníků to tak nedělá z logických důvodů a už nepřipouští hlavně ten systém, kdyby stejné firmě zadala těžbu a zároveň to dřevo nechávala i prodávat, protože pak úplně ztrácí vlastně kontrolu nad tím dřevem. Ten revírník to nikdy nedokáže ohlídat a u Lesů České republiky ta povinná kontrola revírníků toho objemu dřeva je mají povinnou kontrolu u 20%, ale tím, že ti revírníci Lesů České republiky mají obrovské revíry a zvlášť teď v době kalamity to naprosto nestíhají. Takže tady není kontrola státu nad tím, kolik dřeva ve skutečnosti vlastně vytěží a prodá.
Pane Jurečko, jak to, že se vlastně většina dřeva v České republice prodává tímto způsobem nastojato neroztříděně? Když jinde v Evropě, jak jsem se dočetl, se prodává roztříděné, připravené na odvozním místě a experti dokonce odhadují, že český stát takhle tratí 3 až 4 miliardy korun ročně.
tak ono to má svá pro a proti. My máme třeba u Lesů České republiky porovnání, protože my u právě lesních závodů prodáváme dříví takzvaně z OMK, z odběrného místa, jako hotový, rozstříděný, změřený sortiment. A když si porovnáme ty ceny, tak je zhruba 200 korun mínus na jeden kubík dřeva při prodeji právě z toho odběrného místa u lesních závodů, protože prostě ty náklady jsou o něco vyšší.
I když když prodáváte, abych to tak řekl lidově, zajíce v pytli, tak je to potom výhodnější pro stát?
Ono to není úplně zajíc v pytli. Je tam jasná metodika toho, jakým způsobem se ta územní jednotka posuzuje, jakým způsobem v té aukci je popsána, jak se to následně měří.
Dokud to nepokácíte, tak nevíte, to co není, vlastně to, co je
to není
prodej.
Ono se to i ověřuje, pak jsou momenty, kdy se opravdu přichází na ty jednotky, přesně se to všechno změří, dochází tam k 5% odchylkám a samozřejmě ty firmy tím, jak se snaží soutěžit a dát Lesům České republiky nejvyšší nabídku, tak je to velice tržně motivační. Já souhlasím s tím, že je tady rozhodně prostor pro to, aby se postupným způsobem, a to je to, co jsem zmiňoval, že v letošním roce mělo začít ve větší míře, se posiloval ten prodej přes to odběrné místo a aby se ty obě dvě cesty prodeje porovnávaly, která opravdu je lepší nebo výhodnější. Ještě zmíním jenom jednu věc. Za poslední 3 roky jsme zvýšili počet revírníků, tak aby se jim zmenšila plocha toho revíru, aby to líp zvládali. Takže i na toto se snažili jsme se v rámci Lesů České republiky pamatovat. A jenom připomenu, třeba bavorské státní lesy zhruba před rokem a půl byly poprvé se informovat u nás na ten systém prodeje přes ty soutěžní jednotky, přijde jim zajímavý a chtějí ho na nějaké své části začít aplikovat. Takže říkat, že jenom jedna cesta je ta úplně ideální, to si nemyslím. Myslím si, že je potřeba hledat nějaký zdravý mix.
Tak pane Bláho, vy si myslíte, že ten způsob prodeje na stojato je nevýhodnější než ten druhý, tedy na odvozním místě, když pan ministr říká, že ty zkušenosti nahrávají spíše tomu prodeji na pni?
Není to jenom na stojato. Většina dřeva, kterou Lesy České republiky prodávají, takzvaně na pařezu. To znamená, že vlastně dojde k pokácení toho stromu a následně jeho prodeji. Těch metod, jak zmiňoval pan poslanec Jurečka, je víc. Určitě je pravda, že je potřeba je kombinovat, nespoléhat se jenom na jednu metodu, ale ten prodej na tom odvozním místě je v podstatě nejosvědčenější. A v momentě, kdy to dřevo prodáváte v aukci, to znamená v transparentním způsobem prodeje, nikoliv tak, že uzavřete s tou odběratelskou firmou dopředu nějakou dohodu o tom, kolik dřeva odebere, za kolik ho prodáte, ale vy soutěžíte to v aukci, tak je to nejtransparentnější metoda a říkám, je nejpoužívanější i u soukromých vlastníků, i u státních lesů v jiných státech. Tady v podstatě proběhla a ten rozdíl potom může být skutečně veliký. Tady proběhla vlastně národní inventarizace lesů, která v podstatě s 10letým odstupem počítala, kolik dřeva v podstatě v lese přirostlo, kolik se vytěžilo, kolik v lese zůstalo. A tam se ukázal v podstatě rozdíl mezi tou inventarizací těžby, a mezi vykázanou těžbou. Ten rozdíl byl až 20%.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Marian Jurečka a Jaromír Bláha. Tak zatím jsme se bavili o tom, jakým způsobem se v lesích těží, jak se to dřevo prodává. Ale důležitá věc je i, jak se hospodaří, jaká je druhová skladba. Změnili jste něco zásadního, pane ministře, za bývalý ministře, opět se musím opravit, během vašeho působení na tom, jaké se druhy stromů sází tak, aby se co nejvíc zmírnila ta nastupující kalamita kůrovcová?
Ano, určitě. Já jsem to tady částečně zmiňoval. V těch postižených lokalitách, ty, které se ukazují, že opravdu pro smrk nebudou dobrými lokalitami v budoucnu, došlo k výrazné proměně nově vysazovaných porostů tak, že dneska například třeba na okrese Olomouc je podíl listnáčů na výsadbě 62%. Když to vezmu globálně za státní podnik Lesy České republiky, tak třeba v roce 2017 je to 52% listnáčů na celém území, které se vysazovaly, a třeba v roce 2012 to bylo 45%. A bavíme se o celém území, takže ty lokality, které jsou exponované, tam dochází k výrazné proměně. Ale já musím říct jednu věc. Tady opravdu musí dojít, a to souhlasím plně se všemi organizacemi, k tomu, že se musí změnit obecně zadání ze strany státu pro to, jakým způsobem budeme chtít využívat lesy obecně v republice a samozřejmě i vůči zemědělcům, protože to, o čem jsme v roce 2015 tady začali mluvit a udělali jsme tady mezirezortní skupinu Voda sucho, aby jsme začali řešit problémy sucha, tak nikdo z nás si v tu dobu nedokázal představit, že se rok 2015 opakuje de facto třikrát za sebou. A ty výzvy jsou prostě daleko větší, intenzivnější a já tvrdím, že tady Česká republika nemá problém s infrastrukturou nebo se zdravotnictvím, ale největší problém a největší výzvou pro příští generace bude hospodaření s vodou, zadržení v krajině a to, abychom zabránili maximální možné míře dalšímu rychlému oteplování a zvyšování průměrných teplot, protože ty samozřejmě jsou potom mají další multiplikační negativní efekt.
Pane Bláho, souhlasíte s tím, že ministerstvo zemědělství v posledních letech výrazně zvýšilo počet sázených listnatých stromů, takže se ten poměr jakoby obrátil, poměr tedy listnatých stromů, které jsou méně náchylné na to být postižené těmi přírodními katastrofami případně a vůči smrku, který je k tomu náchylnější.
Ten podíl se zvýšil, ale ještě se zdaleka neobrátil a zdaleka ten počet vlastně těch stromů listnatých nebo jedlí, v podstatě stromů, který mají větší schopnost odolat změnám klimatu, které do těch lesů patří. Smrk je vysokohorská dřevina. Smrk dobře roste ve vysokohorských podmínkách. V momentě, kdy ho uměle vysadíte do nižších středních poloh, tak teď, tak už v minulosti tam měl problémy a teď v podstatě souvislosti s suchem plošně odumírá. Podle prognóz, a v podstatě ty prognózy se naplňují, tak v současnosti nebo do roku 2060 je ohroženo plošným hynutím 80% smrkových porostů v České republice. A tomu v podstatě to tempo výsadby listnáčů zdaleka nestačí. Nedochází k tomu, že by se v potřebné míře už teď v podstatě podsazovaly ty smrkové monokultury listnáčemi nebo jedlemi tak, aby až se začnou bdík rozpadat. A ten kůrovec je jenom prostředník, na kůrovce to nemůžeme svádět. Ten kůrovec v podstatě jenom odstraňuje smrky, které, když by neodešly díky kůrovci, tak by odešly díky něčemu jinému. V řadě míst se na tom podílí třeba huba Václavka. Tak v momentě, až to přijde, aby už tam byl podrost listnatých a důlnějších dřevin. A tady musím říct, že vlastně to celkové procento vysazených smrků je stále ten smrk je nejpoužívanější dřevinu ze všech ostatních. Vysazuje se v poměru už v podstatě 40% průměrně za celou republiku, ale bezpečné, ale v podstatě ten jeho přirozený výskyt by byl pouze na 10% území České republiky. Když tam k tomu přidáme nějakou odchylku od toho přirozeného stavu, která je ještě bezpečná, tak je to podle nás tak do 20%.
Tak vy jste říkal, pane Jurečko, že to je jeden z největších problémů České republiky, to nadcházející sucho a tak dále. A s tím vlastně i ten kůrovec souvisí, ale proč tedy, když jste o tom věděli, tak proč se to radikálně nezměnilo? Proč tedy se nevysazovalo daleko méně smrku, když už víte, že vlastně oni v těch nižších polohách opravdu nejsou vhodnou dřevinou?
No to je naprosto správná otázka, ale je potřeba si také uvědomit a pro posluchače s dovolením vysvětlím. Když lesy a jakýkoliv vlastník lesa nakupuje sadební materiál od školkaře, tak ten školkař ten sadební materiál musel zakládat někdy před 4 až 6 lety, než ho prodává. A my se tady bavíme o kalamitní situaci od roku 2015. Takže my jsme dneska situace, a to
Národní lesnický program na roky 2009 až 2013 jasně popisuje, jak bude klimatická změna ničit smrkové monokultury, jak je třeba sázet smíšené lesy, takže to známo bylo.
Ano, ale my, když jsme přišli a začali jsme v roce 2015 se intenzivně zabývat kalamitní situací, tak se od té doby také potýkáme s tím i ostatní vlastníci lesů, že není úplně tak jednoduché nakoupit teď ve velké míře listnáče, protože školkaři prostě nemají. A situace třeba letošního roku je umocněna ještě tím, že když se na jaře měly tyto výsadby realizovat, tak ten přechod ze zimy do jara, de facto do leta, byl tak rychlý, že se nestihlo ani to okno vegetační pro ty výsadby.
Mm-hmm. Takže Jaromír Bláha se hlásí o slovo.
Takže i to je potřeba brát potaz, jenom to se snažím vysvětlit. Ano.
To je samozřejmě, že teď není dostatek sadebního materiálu listnáčí a jídly, protože školkaři jej nepřipravili, ale oni potřebují impuls k tomu, aby to udělali. A to ministerstvo mělo dát ten impuls už před 20 lety. A já tady musím říct, že pan ministr Jurečka jej dal jako první ministr, ministr. On dal vlastně zadání novelizovat vyhlášku k lesnímu zákonu, která určuje rámec ke změně druhové skladby. Čili on tam ten krok, který byl potřeba, udělal, ale ten aparát ministerstva zemědělství ho naprosto zasabotoval. Tu vyhlášku připravovali 2 roky a teď teprve ji předkládá pan ministr Milek a ta vyhláška v podstatě ponechává výsadbu smrku v těch samých intencích jako dřív. Hmm. Takže
prosím, situaci, kde... Náš pořad se chýlí ke konci velmi rychle. Pane Jurečko, prosím, kratoučkou reakci na závěr.
Já si myslím, že dneska si spoustu věcí uvědomujeme, že ty věci jsou na dobré cestě. Souhlasím s tím, že je potřeba konat intenzivněji. Na druhou stranu potom také musí říct vláda, že změní tu politiku a nebude chtít třeba po lesích tak vysoké odvody do státního rozpočtu, že ty peníze tam veškeré nechá, aby v tom sektoru zůstaly a aby Lesy České republiky byly tahounem té proměny hospodaření v Lesích České republiky a vůči soukromým a obecním vlastníkům, aby ten stát řekl, my vás budeme dostatečně motivovat k tomu, že když budete dělat nějaké přírodě blízká opatření, tak budete dostatečně kompenzováni. A bez toho se neposuneme dál.
V dnešním Pro a proti jsme se prokousali nebo proklestili až k závěru pořadu. Za účast v debatě děkuji Jaromíru Bláhovi a Marianu Jurečkovi. Pánové, děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Pěkný den.
Tomáš Pavlíček přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus dovolenou ve zdravých a zelení kypících lesích. Naslyšenou.